ar ziņām studijā Agita Lapsa. Tieslietu ministrija rosinās par primāro mājokli nosaukt jebkuru mājokli, kurā ir deklarēti iedzīvotāji un ar nekustamā īpašuma nodokli neapriekamo minimumu 100 000 eiro piemērot nevis tam, bet deklarētām personām. To intervijā raidījumā 900 sekundes atklāja Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Viņš skaidroja, ka tas attiektos arī uz izīrētiem dzīvokļiem atrisināt komersantu un attīstītāju jautājumus. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš iepriekš pauda, ka lai nepieaugtu iedzīvotāju izdevumi, mainoties kadastrālajām vērtībām, nekustamā īpašuma nodokļa likmes ir jāsamazina. Saeimas komisija darbu pie otrā lasījuma priekšlikumiem augstskolu likumā plāno sākt 25. augustā, pastāstīja atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašerādens. Saeimā ir iesniegts liels skaits priekšlikumu dažādu vērtēto grozījumu augstskolu likumā skatīšanai otrajā lasījumā. Demokrātu partijas kandidāts novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās Joe Bidens vakar solīja, ka nākamnedēļ paziņos savu viceprezidenta amata kandidātu izvēli. Iepriekš viņš solīs par kandidāti viceprezidenta amatam izvēlēties sievieti. Bidenam 3. Novembrī paredzētajās vēlēšanās būs jāsacenšas ar pašreizējo ASV prezidentu republikānu Donaldu Trumpu. Sabiedriskās domas aptaujās 77 gadus vecais Bidens pašlaik krietni apsteidz 74-gadīgo Trumpu. Nacionālās basketbola asociācijas vienības Dallas Mavericks spēlētājs Kristaps Porziņš pirms sezonas spēlē Orlando guva 17 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas palīdzot Dallas Mavericks ar 118-115 pārspēt Philadelphia's 76ers. Liepājnieks laukumā pavadīja 26 minūtes un 46 sekundes, kur laikā realizēja 2 no 7 divpunktu metieniem, 2 no 4 tālmetieniem, kā arī 7 un 9 sodiņiem. Iepriekšējo spēli Porziņš svētdien pret Indianas Pacers izlaida, jo sestdien aizmirst veikt koronavīrus testu. Piektdien Mavericks paredzēts pirmais oficiālais mačs pēc sezonas atsākšanas ar spēcīgo Houston's Rockets. Vēl par gaidāmo laiku. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums vietām īslēcīgi līs un iespējams arī pērkons. Būtīs mērens rietumu dienvidu rietumu vēju, kas valsts rietumu daļā brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē un gaisa temperatūra šodien būs robežās no 18 līdz 23 grādiem.